İhtiyar Adaletli Radyosu. Düğünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 1. yılı, Keptenin 6. günü. Keptenin cem programlarımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men Yoğuşan Anı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların asını 5. gündeki yağdaya göre Türkmenistanlı kaçkak İstanbul'un aeroportunda tutsa verildi. İzmir'de öldürülen 4 Türkmen'in DNK varlığı tamamlarını denetlen çap edilen havar çekker. Pagonunu öde yırtan polis işgari vezipesinden boşadılı denetlen çap edilen havar mülkem köp okuluptur. 5 milyar dolarlık arkadağ şehrindeki cahilerin hili köpleri lap keçediye. Arkadağın açılışını arkadağın öde görünmedi. Davara mezur çareler bilen kutluştu denetlen çap edilen havarlar mülkem en köp okulanların beyesliğine girdi. Uluberdi Muhammed'in Tigırçiler Örleşiğinin yasamı medali bilen oyunulun nuvarı da havar mülkem köp okuzu çekiptir. Heptenin zemininin liyartınız. Türkmenistan dünyada en bir represiv, yapık yurtların bir hesaplanıyor ve ihlas sahanına düşen tutsavların sahanına oyunca sevitte en öndeki yurtların bir deyip biliniyor. Bir yağda yerli sinçilerin ve odalku tutsavların alatlığa veren gürlünlerine tasdiklamaklarına göre hukuk koruyucu edarlarının işgarlarının öz vedipelerinden hıyanatçılıklı peydalanmanın adatı vurdağda öğrülme ulen vağlı. Yönü rayetlerin bu hili yağdayları video yazı edip sosyal medya çıkarıp başlamağı yurttaki bir kanunçulukların ağlanmağına tesir yetirecek emin diye. Bu temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Sosyal turlarda yol polisi işgarının lıvasındaki pagonunu özü koparyan videosu giyinden yayrandın son sürüce bunu etmekte tükmed atan ofisiyerin vizipisinden bosudulandığı varada mağlumat kavuşuyar. Bu arada azatlığın dine bir çizmesi haber verip, bunu hazırlıkça resmi ve neresmi yağdayda tasdiklatmak başartmadı. Su ayın başında Türkmen internet ulanıcılarının arasında polisyanın yol gözükçülük kulluğunun, yağını PYG'nin bir işgarının lıvasındaki pagonunu, yağını eginliğini özü yırtıp, sonu bilen bunu etmekte sürücünün üstüne tökmet atan videosu giyinden paylaşıldı.
Oh, pagonam yıktın mal!
Videoda hadisanın anı kaçan ve nerede düşürülendiği aydınlaştırılmayar. Bu vaka varada ilk haber verilende dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden kosmaçı mağlumat ya komentari almak başartmandı. Azatlığın bir çeşmesi bunun bilen bağlı kəbir cikmecikleri, sol sandı tökmed atan polisi işgarının mümkün sonkı ıkbalını öğrenmeyi başardı. Bellesek bulur hazırlıkça dini bir çeşmenin mağlumatı olup dur. Çeşmemiz hadisanın Levap velayetinin kütünde etrafında yüze çıkandığına aydiyar. Ol saksiyeti aydınlaştırılmayan ofisiyerin göz görtülü sürüce tökmed atışı ayan bulundan sonra onun PYG'nin düzümünden çıkıp İçeri İşleri Ministerliğinin aramağındaki Levap boyunca yangın hopsuzluk kulluğuna ise geçendiğine aitti.
Levap'ta polis işgarları cinayet cevapkarçılığını göz önüne tutmayan etmişlerde güneyel tapılsalar, olar sonu bilen ağla ve yağdaydı yangın hopsuzluk kulluğuna ise geçerler. Bir elbette paranın övün ediliye. Ama öz pagonunu öz koparan ofisler bir ay yetmen bu kulluktan hem boşadırlı. Muna vizyanın hasım köp yayrama ve ilatın arasında yol polisiyasının eden ettiliklerine neviliklerin köp ölmeyi sebep oldu.
Deyip adlandırılmasızlığına soran çizmemiz belledi. Ol vizipisinden boşadırlındığı aydilyen ön kafetçilerin hazırki işsertlerine anıklap bilmedi. Mundunun Karasız Türkmen News nesiri öz çizmelerine salgılanıp öz eginliğini koparyan ofisiyerin taknalıştırıyan oyununu yazgı eden rahatların bunun için 15 gizli gündiz tutsuzluğa hüküm edilendiğini mealim etti. Nesir 6. iyunda çap eden havarında ulan içindeki 5 adımın ehlisinin hem cevapkarçılığı çekilendiğini yönü olara resmi yağdayda bildirilen ayplamanın dolu anık dəldiğine nıqtayar. Azatlık bu mağlumatı hem Sevit'in kanun qorucu edarlarını tasdikladıp bilmedi. Emma çeşmemizin sonku havarında saklanan uluq sürücüsünün hazır azatlıktadığı ve onun taksiçilik bilen mesulunmağını devam ettiriyendiği aydilyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýardyňyz. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda owa ýerlerindäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň barha we barha yaramazlaşmagy, emma häkimiýetleriň täze şäherler we köşkler üçin ummahy ulum öçürdi, döwlet serişdelerini sarp edip, ýöneki adamlaryň meselelerini çözmegi, ýeneki ýyllara goýmagy dowam etdirmekler sebäpli tasary ýurt medeniýetine pikirini, şikayetini aýdan adamlaryň soňra gadapli ýanylýanlygyna garamazdan ýurt içinde sesini eşitdirmek, hakykat tapmak synansyny edýän adamlar az da bolsa tapylýar. Bu gezek şeýle synansygy 70'den aşan lewapli ýaşul edipdir. Emma yerli synçylar owa adamlarynyň şeýle töwekkülligi baş goşýan owa dostlaryny gollamaýanlygyny aýdýarlar. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewan fulaýatynyň Saýat etrabynyň Islam geňeşliginiň ýaşaýjysy 72 ýaşly Şanyýat Gula Astanow iň soňky çykalgy hökmüni öz sesini oglurdaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bagly ardy şikayetlerini köpçülükleriň habar beriş serişdeleriniň üstü bilen häkimetlere eşitdirmäge çalyşýar. Astanow adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy guramasynyň Türkmenistanyň kronikasy neşrine ýüz tutup owa dostlarynyň ýüzüni bolýan köp sanly problemalary barada gurrun berdi we öz seslerini häkimetlere eşitdirmäge ýöne haýyş etdi. Ýöne ondan uzalraýa aktivisti ilki başda yerli arçynlygy Saýat etrabynyň häkimligine prokuratura idarasyna, baş prokuratura we Türkmenistanyň mejlisine ýüz tutup oglurdaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri barada arzy şikayetlerini beýan etmäge çalyşdy. Saýat etrabynyň ýaşaýjysy oglurdaky döwlet dukanlaryna ilatyň aýdyk paýlarynyň paýlanylmagyna bar bolan problemalar, owanyň saglyk öýüniň yaramaz ýagdaýy, tiýil kömek ulugynyň ýetmezçiligi we sanan çykan ýollaryň awa atlanılmadlığı yalı problemlerin çözgüde karaşyan onay diyar. Rayet aktivistinin Türkmenistan'ın kronikası neşrinin havarçısına gururun vermeğine göre, İslam genişliğindeki ve koloy koltumdaki oğuların devlet dükkanlarına ilatın yenirlikli adık payları, adam maşına bakası 1 manattan satılayan 1 kilogram un ve litri 8 manattan satılayan 400 mililitre ösümlük yağı paylananına yerli yaşayıcılardan esası imi tönümlerinin kaptalı bilen füzü kökü yalı hırıdarsız haritları satın almak talap ediliyar. Hırıdarsız haritları yenirlikli adık paylarının çıktıcılarını 2 etse arttırıyar. Şeýle de owa yerlerine ýaz çäreleriniň we sadakalara has köp un we ösümlik ýağy gerek bolýar. Şonuň üçin 72 ýaşly owa ýaşaýjysy dukanlarda bu haritlaryň ehtiýaç mösbürlüginiň saklanylmagyny teklip edýär. Saýat etrabynyň bazarlaryna azyk önümlerini bahalary döwlet bahasynyň 6-7 esse gymmat satylýar. Owa ýaşaýjysy 50 ýyl töwereginde mundan ozal ulanylmagy berilen ýeketek saglyk öýüniň Islam geňeşligi bilen bir hatarda başgada bir näçe owanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýändigini, onuň awatda işleri mätäşdigini, saglyk öýüne ýekeje felşyryň işleýändigini we ol ýerde ilata zerur bolan derman serişdelerini tapdyrmaýanyny aýdýar. Şeýlede raýat aktivisti obada adatdan daşar ýagda ýüre çykan halatyna tiýil kömek getirmegiň töwereginde bar bolan kynçylyklar, oba ýerlerini hatardan çykan ýollar barada gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar 2017-nji ýylda obanyň saglyk öýüne prezidentiň adynyň sowgy tökmüne gowşurlan tiýil kömek ulagynyň haýryny görüp bilmeýärler. Saýadyň etrap merkezine ýerleşen tiýil kömek gulugy gysagly kömek sorap ýüz tutýan oba ýaşaýjylarynyň adatdan daşary jaňlaryny öz başdak çykylga tapmagy tapşyryp jogap berýärler. Şeýlelikde oba ýaşaýjylar adatdan daşary gysagly saglyk ýagdaýlar ýüze çykan halatyna öz başdak transport tapyp hassany 25 kilometr uzaklykda ýerleşýän iň ýakyn şäheri eltmeli bolýarlar. Şeýle kynçylyklaryň arasynda näsagyň hassahany ýolunyň aradan çykýan halatlary ýa-da ýol sarsgynlary zerarly onuň ýagdaýynyň erbetleşýän halatlary hem bolýar. Şeýlede raýat aktivisti Islam geňeşliginde ýollaryň tomtuna çägi, gyşyna palçygy bolýanyny, ýollary awatdymy üçin zerur bolan maliýe serişdeleriniň bölünip berilmeýändigini gurrun berdi. Türkmenistanda bar bolan problemalara ünsi çekmeklik, ardy şikayetler bilen baglylykda garaşsyz media serişdelerini, insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýüz tutmaklyk goşmaça killagyrlary, häkimetler tarapynyň ýygyrlamalara sezewar bolunmagyny, hatda syýasy matlapla aýyplamalar bilen tutuklygy hökm edilmek ýaly howp hatarlara ýol açyp bilýär. Türkmenistanyň hökümeti insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň syýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär.
25-nji ýuly Beýik Zafar Murat Türkmen Aşadyndaky Baş Akademik Drama Teatryny Türkmen Sowet ýazgysy Togşan Esenowanyň pýesasy esasynda sahnalaşdyrylan Gelin gelýär oýununyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmen medeniýeti bu oýunyň türkmen sanlar üçin öz bolşly bayramçylyk sowgady bolanyny habar berýär. Oýunny geçen asyryň 80-nji ýyllaryna bolanyny gaýdylýan bir waka. Hanym ýany ýigitine durmuşa çykarylýan gaýdyň otlyda Başka bir kıyır bilen yerini çalışıp, emele gelen ağır yağdaydan çıkışı varadı gurrun verliye. Umuman aydanın da oyunun doğamını çalışırınlı portatlar. Bir neyce kapma karşılık koliyar. Yönü neyce kıyınçılık kem olsa, pek suyguyunun ekli kıyınçılıklardan üstün çıkganlığı sahnanın doğamını beyan ediliyar deyip Türkmen metduğatı ediyar. Mundan öň Metduwatda aýny rowaýat esasynda döredilen Arkaç operasynyň ilkinji gezek sahna çykarylanyny habar berildi. Bu eserde hem söýgü temasy gozgolýardy we aýny rowaýaty 80-nji ýyllarda radioýyn görnüşünde halka hödürlenipdi. Azatlyk türkmen dramaturglarynyň geçen asyryň propaganda eserlerine ýüzlenmeginiň mümkin bolan sebäpleri baradaky pikirini sorap, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş Hodly. Hudaýberdi aga eýsem geçen asyrda döredilen propaganda eserleri türkmenistanyň şuňky nesillere näme berip biler? Olar harajat çykaranyňa wagt ýitirenine degýärmi?
Elbette biz artlar harajat çykaranyňa da wagt ýitirenine de degen ok, sebäbi Sowetler döwründe bir görer ýaly sahna eseri yoktu. Gatı yöntömdü dram eserleri. Eger seyretsen şeyli onu Güsüyün ağa vardı, Güsüyün Muhtarif. İn esası dramaturg ol eserin devlet bayrağını alley, Allah'ın ağan maşgalası diyen piyasası üçün. Şol bir zatlar, şol bir gaytalanayan zatlar, şol bir siyaset tip 30. yıllar deydi, şeytan zürüyatları deydi, milyonerin gıyzı deydi. Togşan Esenowanyň onuň Berdi Kerbaýewiň eserleri wardy, drama eserleri. Gaty gowşuk bizde umuman edebiýat, täze edebiýat ýany başlanmy. Şol başlanyşda da meniň pikirimçe, bir poeziýa ikinjiden hem belli bir derejede proza dogry ýola düşüp bildi. Beýleki ugurlar şol ýola düşüp bilmediler. Häzirki zaman dramaturgiýanyň ýa-da dramaturgiýanyň umuman talapyna laýyk ýola düşüp bilmediler. Olar gowşuk Gatı gowşokdy. Ona ýüzlendirmek hiç bir gereği yok. Yine şu yerde bir daha aýdasym gelýär. Öňkü bar bolan klassik edebiýaty sahnalaşdyrmak. Bu däldim bize Orsiýetden geldi. Sebäbi Orsiýetde Saltykow Şedrin diýen bir satirik ýazyjy boldy 19-njy asyrda. Ol paşa Russiýasyny paş etdi, tanqid etdi, olaryň parakeşligini aýtdy. Yine 100 ýyldanym şu parakeşlik utormaýar diýip aýtdy şol adam. Şol adamın sözünü şuun kugunu yetirme üçün onun eserlerini sahna çıkardılar. Sahne eser edip. Şol zerurluk bilen çıktı ol. Bizde ol zerurluk yok ahirin. Görüldüm her şakası bir dram eseri. Önkü rivayetler dram eseri. Önkü sahna çıkarılan eserler gaytadan sahna geliyorlar. Şul uğurda hiçbir tehlilik yok. Bine vakit yitirmek hem serişte harc etmek. Biderek çıktıcılar.
İni Hudaýberdi aga Türkmen sanını Sowet ýyllarındaky döwlet propagandasy esasında döredilen yöntüm eserleriň gaýtadan sahna çykarylmagynyň esas sebäbi näme siziň pikiriňizçe? Ýurtda täze şu günüň ýetim eserlerini ýüzlenip bilýän dramaturglar ýokmy ýa-da olara her kim eserlere ýüzlenmäge ruhsat berilmeýärmi?
Oğul bilen dramaturg yok hakikatten am. Eger de ol bolsa onu Türkmenistan'ın öz içinde bolmayanına da daşarı bir yurtta, komşu bir yurtta onun eseri sahna çıkardı. Şeyle dramaturg yok. İkinciden am Türkmenistan'ın bar olan yağdayı aittirmeyalar. Olur aydıp bilen oklar. Hakikatin goloyundan bar bilen oklar. Şol iki kıyınçılığın Türkmen sahnasını gariplaştırıya has bir erbet tarafı da katı gözgüyünü yağdaya, pis yağdaya salıya.
Hormatly dinleyijiler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýhem bu meseleler boýunça sizde nähili pikirler bar? Bize öz pikirleriňizi telefon edip de aýdyp bilerseňiz, ýazyp hem ýetirip bilerseňiz. Kepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Gepleşiklerimizi Rusya'da olan Wagneriya'da Prigozhin fitnesinin Türkmenistan'daki yanları var da sökvetlerini devam ettiriyoruz. Bu fitneden son Türkmenistan'ı Rus rublunun doların karşılığında hükümetinin düyüplü peselenliği. Rusya okumağı, işlemeye gidecek adamların arasında pikirini yutku diyenlerin köpölyenliği havar veriliyor. Şeyle de Türkmen denizçisinin aitmanına göre harbların arasında Rusya'nın harbi kuvvatı arada edilen odalıkı pikirler ütke başladı. Rusya'da 23. yılına başlanıp bir gece günü tövörü devam eden fitne Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan ursunun fonunu Rusya'nın dolandırıcı elitasının arasında dören bölünsün in görünötün görközcüsü oldu ve sinçilerin köpüsünün sol sahanını anonimlik şertinle pikirnaydan Türkmen sahanlı sinçinin. Viyana'da yaşayan Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Hanahun pikirlerine göre güçlü Putin ertekisine ağır zar vurdu. Adat çoğulşiyali Türkmen sahanı rayetlerin kararsız. Devlet sinzurasından geçirilmedik kavarları almak mümkünçülüğü yok ve bir yağday Moskva'daki basagaylığı düşünmökte hem al kıyınçılık döretmedi. Adatlığın yerli havarçıları bilen gurrunda solan Türkmenistanlılar Prigozhin fitnesi varada kavari beyleki yurtların havar seri iştelerinden eştenliklerini son orsiyette yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenistanlıların öl karınlaşlarını veriyen gurrunlarının yıllarım çaltlığını il arasına yayranlığına ittiler. Balkan sevtinde kavar semirin mağlumatına göre Türkmenistan'ın Günvatar sevtinde yaşayan rayetler henidem Ruska yazı işini, yani Rus dilli hesaplanıya. Sebebi bir yerde Ermeni, Azeri, Kazak, Rus, Kurdin milletlerinin vekilleri köp. Bu sevtin adamları dürlü milletlerden bolan ve Rus diline kavarları kogu düşünüyen tanışları bilen gürleşip, bilelikte orsiyette olan Prigozhin vakasını özlerce analiz ederler. Dürlü çaklamaları orta atyarlar deyip havarçıyımı da etti. Beylik sevtlerde havarçılarımız hem Prigozhin vakasının adamlarda ulkalıklanma dörödönlüğünü, iki adamın başçatılığı Moskva'da olayan zatlardan söz açılayanlığını, yönü yeterlik mağlumat bulmansan adamlarda köp sorun dörüyenliğini havar verdiler. Odol hem belli işimi ziyali Türkmenistan'ın havar seri işteleri Rusya'nın sarsıran fitne varada hiç bir havar vermediler. Türkmen yolbaşıları bu vaka varada öz pozisyalarını açık ilan etmediler. Prigozhin'in fitnesi varada kurumlar idarelerde, firmalarda, kuruluşukçuların arasında, bağlarlarda, köpçülük transportlarını dillen dile geçti. Adamlar Rusya 24 telekanalından eşten zatlarını, Rusya Federasyası'nda bilim alayan, işleyen hossarlarının eştenlerini birbirine kurum verdiler deyip havarçı etti. Şeyle de adamların orsiyette işleyen, okuyan karınlaşlarının korkusuzluğundan arada kalınlıkları. Onları hiç sadı koşulmam. İnni ol yer siz için hem katı korkulu. Olmasa iyidini de Türkmenistan'ı kaydın diyenlerin hem köpelenliği havar veriliyor. Sol bir vakitte havarçıların aitmanına göre Rusya'da bir dönük yüze çıkıptır. Ol Moskva'nı basıp alacak bolyarmış diyen gurrun hem köpediliptir. Yine bir havara göre bu fitneni Putin'in öz oyunuya hilesi hesaplayan adamlar hem al bolmandır.
Anonimlik sertinde gurulasan asabatlı teyinse Putin'in 26. iyunda halkı yüzülenip, hepte ayağında qozgulana katnasan sözüzülere eden amnisti teklifini kaytalandı. Aydan sözlerini qatı gen qalandığını aytdı. Sonda Putin öz qıytkızıq çıksında Wagner haqını tutma toporunun sözüzülerinin Rus qosununa qosulupdı, öylerine qaydıpdı. İsleseler Belarus'a kim gidip bilecektiğine aytdı. Seyle de öz sözleri bilen aydılsa, Putin Rus halkına ağzı verili üçin minnettarlık bildirdi. Hakkını tutma toporun serkerdelerine ve eskerlerine olsa, qan dökülmögünden qaça durandıkları üçin sağ olsun aytdı. Bu aydılmağına göre Putin'in 23 yıllık dolandırısında 100-100 bolan en ulu sinyığı boldı ve hakikatta rayetler, vizipeli adamların ve ofitserlerin ağır yağday dörüsü, onu guldumajakdyklaryny, ýurtda bar diýilen siýasy agzy berilen ýa-jewsliň ýokdugyny, Putiniň Ukraina garşy alyp barýan urşuna berilýän halk goldawynyň juda gümürtükdigini görkezdi. Yaraglı pitneden odal hem Rus kosununun yol vasıları varada üren bir tanqidi pikirleri bilen tanalan Prigozin 26 iyunda Moskva yürüyüsünü toktatmağa razi volundan son eden ilkinci beyanatında öz nökörlörünün bir gizli gündiz vaxt içinde 780 kilometr yol geçip Moskva 200 kilometrden qovraqa alanda saklanandıklarını yerde bir esgeri hem öldürmendiklerini aytdı. Biz aviyatsiya teristlerine zarva urmağı mezbur edilendigimize qiynanýarys. Yürüýüşiň maksady Wagner hususy harby kampaniýasynyň ýok edilmegine ýol bermezlik we ýürüýti harby operasiýa döwründe öz profesional däl hereketleri bilen ägirt uly ýalňyz göwüren adamlary jogapkärçiligi çekmekdi. Muny jeňmeçilik talap edýär diýip Prigozin aýtdy. Medpo habarlaryna görä Wagnerçiler Moskwa ýürüýüşi wagtynda 6 dikuçory, bir strategiki uçory urup yıktılar. Olorun üstündäki adamların ählifi hellak boldy. Putinin arkasından ulu baylyk toplan Prigozin, onun Ukrainanın garşısına başlanan ursunun esasız bolondogyny, Russiýa ne Ukrainanın ne de NATO'nun wehim talandygyny, urusda ölýän Rus eserlerinin sanının yukarık berilýän hasabatlarda görküdülüsünden 3-4 esse kändigini, käwünlerde Mümüçelini adam itirlendigi varada aydın sözleri bolsa, Rus prezidentinin ve Rus propagandasının su vaxtı çelini aydıp gelen zaatlarının dasardan del, içerden ursa qatnasan ve Rusiyanın qahrmanı deyilen adam tarapından juda ansat pas edilmegi boldy. Ozolki diplomat, Türkmenistanın Türkiyedaki ve İsraildaki ozolki ilçisi bolan Nur Muhammed Hanamov, Rus metbuğutunda aydilen zaatlardan son, Haýsydyr bir hususy kampaniýanyň gusununyň beýle çalt Moskwanyň alkymyny gelip biljegini hiç wagt garaşmandygyny, emma munyň seýle bolandygyny aýtdy.
Doğrusuna isim yoksun hakikaten hem olu real olu rezi fikirece moktum. Nem için ehiniz Orsiyacın metbuatından geliyen havarlar hem ise ay yaragam güyüşlü içinde de Putin'in avrayam yokori. Son için belli ansatlık gülen bir gosun umumi Orsiyacın gosunu ile deneştiren de hususi kampanyan gosunu hiç bir peskel vermen arkayın yurdun içine girip 3 velayetini oblus diyerdenni orçu 3 velayetini eyilet arkayın yönü Moskva elini dostu yeseriyalı yavdaya var o ne hili beyli ansatlık kulen pek bu otu dinlesen bir güçlü yurt gel var niye olin hakikatten yönü ansatlık kulen alpolyana kena onu
Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler, siz Orsiýetdäki pitnäniň Türkmenistandaky ýanglar baradaky söhbetimizi dinleýärdiňiz. Adatlı Radyonyň Balkanlaryna habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň biri, olarlar Türkmenistanlaryň köpüsiniň Putin'i başarjak, dünýä liderleriniň biri hökmünde garanlygyny, ýöne Ukraina garşy başlanan urustan we ol ýerde dökülen netijesiz kanlardan soň onuň bu awraýynyň kim kimden aşak kaçanlygyny aýtdy. Soňky bolan waka, Wagner hakyna tutma armiýasynyň Putin'e garşy baş galdyrmagy Orsiýetiň we Putin'in Türkmenistanların arasındaki avrayını yere kaçırdı deyip radyanın sökvette şaytti.
Ozorlar eger Türkmenistan'a gonşu Afganistan'ın ya İran'ın hoop havansa bize Putin'i kakamız kömeği verir deyip inanyan adamlar vardı. Prigozhin vakatı dine Türkmenistan'ın yönüköy halkına den, devlet yolbaşlarına hem sapak boldum ka diyen. Olur Putin ve Orsiyete söyünüp bolmacaktuğunu gözü getirip başladılar deyip havarçı bilen töhbetteş bulan Türkmen'i harbı saytti. Türkmenmaşda karbı deniz flotu tas bir yarım il ver gece günü izleyemen gemileri ve radarları yokorlandırılan hüşkarlık yağdayına saklayardı. Ukrayna uruşu başlanalı veri Berk nowatçylyk çekilýärdi. Emma şu hepde 28-nji iýunda deňiz serhedine hem berk gorunuş düzgüni aýryldy. Harbylar bu çäräni Orsiýetiň ysgynynyň gaçmagy Prigozhinyň hususy hakyna tutma goşununyň Moskwaga garşy edýän ýürüýüşi bilen baglanyşdyrýarlar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran harby bu wakanyň türkmen deňizçileriniň arasynda hem giňmen maslahatlaşylýan ony gurrun berdi. Indi Moskwanyň we Putiniň güýjüniň diňe dilde bolanlygy belli boldy. Ukraina atylýan boş haýwatlaryň suru hem açyldy. Wagner toporunyň bir özi Orfeýeti basyp almagyň nähili aňsatdygyny görkezdi diýip türkmen deňizçi saýtdy. Biziň aramyzda Putini beýik adam, Orfeýeti ören güýçli we gerek wagtyny türkmenleri arkadaşy boljak döwlet hasaplaýan adamlar gaty kenni. Emma Prigozhin wakasyndan diňe Putiniň we Orfeýetiňel Rus rublynyň hem hümmeti aşak gaşdy diýip ýaşaýjylaryň biri. Rusiýada gysgawatlyk pitnäniň bazara ýetiren täsirinden söz açdy. Pitne habarından soň rublyň manadyň we dollaryň garşylygyna hükümet 30 götürüm pese gaçdy. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Orsiýeti saýlanlar indi başga döwletlere okumaga gitmegiň pikirini diýerler. Meniň tanışlarym Moskwanyň ýagdaýyny görenlerinden soň okumaga Azerbaýjana, Türkiýe, Özbegistana, Gazagystana ýa Gyrgyzstana gitmegiň maslahatyny edip başladylar diýip olaýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri türkmenistanlaryň Russiýa garaýşlarynyň soňky bir ýarym ýylda düýüple üýtgänini Muňa uruş başlanmazdan öň Ukrainada ýaşan we Ýewropa ýurtlaryna göçen türkmenistanlaryň berýän gurrunlaryň sebäp bolanyny aýtdy. Ukrainada uruş turanyna ol ýerde okuýan gyzymyzy gaty uly alady etdik. Ol öň Ukrainanyň gaty asuda ýurtduny, adamlaryň gaty gowdugyny gurrun berýärdi. Russiýa Ukraina çözdü bilen ýüregimiz agzymyzdan çykara geldi. Gyzymyzda derrew çykdy, gaýtdydyk, emma ol türkmenistana barjak däl. Gidip bilsem Ýewropa ýurtlarynyň birine gitjek türkmenistana dolanyp baranymdan edil häzir şu uruş gidip duran yurtta galanım hem qovdur dedi. Biz onu vaqt dilimizde eye bolman her gün yiyecek çörüğümüzü dağlanan üçtü devlet dükkanının nöbeti durup alyarsıyıp ozol beren gurrunlarımıza qatı qıynanlıq emma inni begeniyas qıydımız Evropada yaşayar tədirlikte durmuşa çıktı. Maşgala boldu. İzine gelesi gelen ok başarsa bizi hem Evropa alık gidecek olyar deyip levap yaşayız öz maşgalasının tecrübesini paylaştı.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Orsiýetde bolan ýaragly pitnäniň Türkmenistandaky ýanglary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň prezidenti Putin bilen onuň öz döreden oligarhynyň arasynda dören gapma-garşylyklary araçylyk eden bir Rus hökümdary Lukashenkanyň tassyklamagyna görä, täze global konfliktiň howpy hiç wagt beýle bolmanlygy ol Prigozhin bilen gepleşip geçirýän wagtynda egerde Russiýa ýykylsa biz harabalaryň aşagynda galarys. Hemmemiz ölersipdir. Maglumat üçin aýdylsa, olar daşary ýurtlardaky konfliktlere katnaşýan Wagner toporunun özünü degişlidigini uzak wagtlap inkar eden Yevgeni Prigozhin soň bu kampaniýany özünün döredenligini boýun alan bolsa, gysga wagtlyk pitneden soň prezident Putin hem olar ýalan söýläp gelenligini tassyklap Wagnerin doly döwlet üpçünçiligini bolanlygyny aýtdy. Prezident Putin Rus metuwatynyň ýazmagyna görä geçen ýylyň 7-nji fevralyna Rus döwletiniň Wagner'e hiç ýyly baglanşygynyň ýokdy barada aýdan sözlerini gaýtalapdy. Emma ol 27-nji ýylyna Wagner toporunyň tutuşlygyny döwlet üpçünçiligini bolanlygyny Gorunmak ministerligi döwlet büdjet tarapyndan maliýeleşdirilenligini aýtdy. Onuň bu gurulundan soň sosial rolmlarda bir kez daha Moskwaly bir pensionerin 80 milliarddan gowrak rublyny alyp Belarusa gaçyp gidenini baradaky anekdot peýda boldy. Şu aralykda Biden administrasiýasy Afrikadaky Wagner toporunyň işçiliklerinden behwit görmekde aýplanan kampaniýalara garşy täze sanksiýalary eglan etdi. Bu habar Russiýanyň harby polisiýasynyň Wagnerin Siriýadaky bazalaryna reýd geçiren wagtyna gawat geldi. Emma muňa garamazdan The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä, pitnes togtadylan Prigozhin Lukashenkanyň geňeş maslahatlaryny kabul edenden soň Wagner söwgüşçüler üçin Belarusda täze harby wada gurulýar. Prigozhin pitnesiniň Türkmenistandaky ýanglary barada soragymyza jogap beren Aşgabatly synçy türkmen medeniýetiniň ýaragly pitne barada dymmagynyň hem gülkünç hem gynançly bolanlygyny aýtdy. Birinciden bu medeniýetiň bir senzura aslında saklanylýanyny, ýurdun medeniýet hakynda kanunyň düýpden işlemeýänligini görkezýär. Ekinciden bu döwletiň özüni silemeýänligini aňladýar diýip olaýtdy. Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä, türkmen medeniýetiniň bu hili habarlar bermekden mahrum edilmegi ýolbaşçylaryň dar siýasy düşünjesi bilen bagly. Olar halk bu hili wakalardan xabarsız bolsa, özleri, ýagny ýolbaşçylar üçin peýdaly bolar diýip pikir edýärler.
Halkyň habary bolmaly dünýädäki bolýan wakalar barada. O barada gurulmam ýok, hökman bolaýmaly. Dünýäde nerede näme bolýany halk bilip durmaly. Ýöne hökümet bilmese şol halk bilmesin, şo bilmese Türkmenistanyň ýolbaşçylary üçin peýdaly pikir edýärler.
Bi Nur Muhammed Hananyň pikiri. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýşlar bar. Bizi bu arada yazıp da, telefon edip de pikirinizi aydıp bilersiniz. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun.